funi neji nyumwake ite asole Yesu Kristu. Bekomio nge Israel nyumuko baisi ne achele Yohani nusolilo. Eji maundo mlo ne eba fieke ha Israel biyo meke aplenka ji ayaya miyome ahi ne aja maun anukwale cheo. Ninemene ahi Yohani nusolilo fie miyo achaki achwine asoleme ne lo chonka angwaheke ha maun kaki ope kama jale. Se Yohani nusolilo edemeke nge imi isio nukwa emaba nele ingehe wami pemipu. Yohani chano nedeke neni ngehe munyu tuno imi ngenye sole kenyu le se le yamba sole nye ke mumkunkulon kehe wami. Ne none Yohani ngehe munyu tuno leji Yesu Kristu wane. Ligwe kake kuo Yesu ba Yohani nusole lo ngu ne ebadele ken esole le Yesu uno. Jine Yohani nusole lo echin leblo ken dabi se Yesu dele ken esaka opeja. Yohani leka Yesu wo epeo ya yam se ken Yesu nge la ne asole le. Se bene Yohani sole Yesu tan ne Yesu je nyuo miyo ni nyakweni yano. Nyakwenio komejika mumikonkulon jejo we ne bakbule Yesu no ne okadine anajika lahwe. Keke ne mon tumunyu ka jejo we ne engo egbingwa ke tumunyu ke. Moji ibi ne isuon osande saminya. Keje jama biyomyo Yesu echu nyakweni babao ne nyeme chwepe ye odase kan mon hewa milenge no nine.